17. gadsimtā, kad uzcelts Mencendorfa nams, kas tagad kļuvis par muzeju, terīne, kuras izcelsme saistām ar Francijas karaļa galmu, bija turīgu pilsētnieku galda piedarums. Sevras, Meisenes, Pēterburgas un citu fabriku graznie trauki atceļoja arī līdz Rīgai. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā pat lauku mājās lietoja vietējo Kuzņicova un Jesena fabriku ražojumus. Ģimenes savus viesību traukus centās saglabāt cauri padomju gadiem. Rīgas porcelāna un fajansa fabrika un vēlāk Rīgas porcelāna rūpnīca, kas bija Kuzņicova un Jesena fabriku tradīciju mantinieces, pusdienu servīzēs, protams, arī iekļāva terīnes, kur daudzveidība cilvēkiem varētu būt atklājums, saka Oskars Balaško. Viņš savas terīnes izstādēja vēsturiskajā Mencendorfa namā Vecrīgā, piedāvājis pats. Atvedis 43, aptuveni piekto daļu kolekcijas, pirms gada izrādītas Baldones muzejā, uz Rīgu no vecumniekiem Bauskas pusē atceļojušas vienkārši automašīnā. Mūsu tikšanās dienā Oskars galvas pilsētā nav ieradies viens.
Tā ir mans sievas Anti.
Sveiki.
Viņa ir mans palīgs šajā visā vispār.
Kā tas sākās, tradicionālais jautājums, ko parasti uzdot kolekcionāriem?
Sākās tas vispār diezgan tā interesanti. Man mammai bija draugs dakteris, viņš pats arī tur krāja visādas lietas. Viņš man vienā reizē uzdāvināja kad uz 11 olu trauciņas. Un tur iekšā bija Rīgas porcelāna. Un kaut kā mēs tā kā sākām viņus krāt, un sakrājām mēs līdz 200 olu trauciņas dažādas. Sāku domāt, nu ko varētu krāt vēl no tāda no Rīgas porcelāna, nu ko teiksim, ko nekrāja citi, jo zināt, tāpat krāja servīzes, krāja figūriņas un kaut kas krūzītas tikai. Un vienā brīdī es domāju, azupas terīnes, es neesmu dzirdējis, ka kāds krātu. Un tā, nu, viena, otra, trešā, un šobrīd mēs esam jau tuvu pie 200. Nu, dažādas varbūt ne, formas tur ir, viņām ir tik, cik viņas ir, bet ar tieši ar tiem, kas ir virsū, ar tiem dekoriem, dekoliem.
Terīnes Oskars ar sievu sākuši kolekcionēt pirms gadiem 7.
Kas jūs ar Santu esat pēc profesijas? Vai jums ir kaut kāda saistība ar, nezinu, traukiem maiturību vai tam līdzīgām lietām?
Vispār es esmu pats mācījies par ēdināšanas servisu speciālistu. Bet nu, tas nu, darbs man nav nesaistās ar to. Un sieva man ir bērndarza audzinātāja bērniem. Arī nu, nesaistīta ar porcelānu un traukiem.
Galvenais, kas abiem piemīt interese par vecām lietām, krāšanas dullums. Pāris smejoties atceras gadījumus, kad vakarā pirms gulētiešanas sērfojot pa internetu, kolekcionāru grupās uzduras kādam sen kārotam priekšmetam par labu cenu. Neko darīt, ģērbjas, lec auto un traucas pakaļ, pirms kāds cits ir aizsteidzies priekšā.
Pirmais, varbūt, kas bija, es braucu uz tie kolekcionāri tirgi, viņi bija tā Cikšķelē un Biķerniekos. Internetā bija, ka cilvēki lika, kad viņi, teiksim, pārdot tos traukus, tad es braucu daudz pie cilvēkiem. Un tad mēs to kolekciju esam tā kā salasījuši. Un joprojām turpinam, arī šī brīdī man ir pāris dienas atpakaļ ir ienākusi jauna gludā servīze. Nu, terīna ir gludā viņa tā forma un jauna tāda, kāda mums nebija. Tā kā vēl nāk viņas, vēl pa brītiņam viņas nāk klāt.
Es askaraicinu nosaukt vārdus terīnēm vai pareizāk sakot servīzēm, no kurām tās ir, jo daudzi cilvēki tās nezina.
Mums ir gan no AS2, gan no spīdolām, gan mums ir no glūdās, gan man pašam ļoti patīk, mums ir vārpa terīna, kas ar tāda ir...
Aizējam līdz tajai
kas vārpa. Ir tādā, nu, retāka, jā, mēs arī ir viena, tikai ir mūsu kolekcijā. Viņa tāda ļoti liela, grezna. Protams, patīk mums arī Rokoko, Rubens.
Pēc tai vārpai ir vārds vārpa, vai tajā terīnas formā kaut kas atspoguļ?
Man slikties tomēr tas augšējais, es kā viņu paņem to vāku, tomēr nedaudz atgādina to vārpiņu.
Vai par kādu citu varbūt formu vai dekolu kaut kāds stāsts ir uzpeldējis?
Stāstīšu interesantu stāstu par gludējumu, ko mēs pamanījām, kad mēs taisījām pirmo izstādi. Mums bija daudz kādas 20 pāri. 23 gludās. Tad, kad mēs viņus izlikām uz galdiem, mēs sapratām vienu lietu, nu, vai tas bija speciāli vai nē, viņas ir tā kā ražotas gadalēkos. Ir pavasaris, ir vasara, ir rudens un ir ziema. Un viss tas ir virsū. Bija gan lapas, gan bērzas kariņas, gan vasaras puķis.
Balaško ģimene atzīst, interese par Rīgas porcelānu pēdējā laikā ir augusi. Līdz ar to arī cenas. Par laimi viņiem šim hobijam izdevās pievērsties vēl tad, kad citiem kāre kaut ko iegūt nebija tik liela.
Servīzēm ļoti lēkā cenas. Tas ir pēc pieprasījuma, jo es zinu, ka bija viens brīdis tur, teiksim, Sigulda servīzes, viņas tur pa 400-500 eiro, tagad viņas tur pa 120 var nopirkt un vēl. Zupsterīnēm es tā neesmu ievērojis tik lielu to cenu lēkāšanu. Es nekad neesmu trakojis par to, lai visas nopirkt, jo visas nopirkt, nu, ir ļoti, tad ļoti jābūt, nu, kaut kā daudz laikam naudas. Mēs tā, mēs skatāmies pirmkārt arī, kas mums pašiem patīk. Un skatāmies, vai mēs uz to brīdi mēs pirksim šo vai pirksim to. Teiksim, ir bijis tā kā kāds piecas piedāvā reizē, un tad mēs izvērtējam, kuras varbūt šomēnes, kuras kaut kad nākošu mēnes.
Cik bieži viņi paši liek galdā savas skaistās terīnas, jautāju. Un atbilde ir pavisam negaidīta.
Nē, mums nesanāk. Viens ir varbūt tāpēc, ka mēs dzīvojam dzīvoklī. Un mums ir maza virtuve jāatzīstās, kur ir mazs galds ar diviem krēsliem priekš mums, un mums nebūtu vietas. Bet mums ir lauku mājas, ka mēs tur, nu, kad sāksim dzīvot, tad mēs tā kā esam jau nolēmuši, kad mums arī ir. Būs ēdamistaba, būs bufete, un tur mums stāvēs trauki, ko mēs izmantosim ikdienā. Nu, ļoti ceram, ka nākotnē mums būs tā kā pašiem tāds lauku muzejiņš. Tāds privātais tāds, kur mums būs. Ja mēs arī gribam paši izlikt visus pārējos traukus, mums ir ne tikai terīns.
Ģimenes krājumos esot arī Iļģu ciema un līvānu stikls. Vienkārši patīk. Oskars godprātīgi atzīst, šobrīd viņi vairāk ir vācēji. Lai sauktu sevi par kolekcionāriem, būtu jāiegūst pamatīgākas zināšanas par galda piederumu vēsturi. Cita lieta ir nostāsti, kas nereti nāk līdzi viņu gūmam.
Katram tam traukam jau ir kaut kāds stāsts. Tas trauks ir visu redzējis. Tur ir tas dzīves stāsts kādai ģimenei, kur viņš ir stāvējis tā terīna, viņi ir redzējis to visādu to gan labo, gan slikto. Man patīk visu labā, kad tas trauks, ka to cilvēks nevis tā vienkārši pārdot, bet viņš ar to uzticību, kad tas trauks būs, kad viņu redzēs, nu, ka viņš saglabās, ka viņš dzīvos to tālāk dzīvi.
Pieskaroties seniem traukiem, Oskars un Santa domājot ne tikai par porcelānu.
Tā pusdienu servīze ar to terīni, tas tā kā saliek visu ģimeni kopā pie galda. Un tās pusdienu servīzes, es domāju, ka, nu, tas nebija visiem. Tas nebija. 50. 60. Gados arī liekas tāds, nu, teiksim, tās ģimenes tādas kuplākas, lielākas, tādas varbūt tā sēžās visi kopā. Un kas šobrīd arī īsti nav. Ģimenes šobrīd maz, man liekas, sēž, jo visi ir aizņemti. Tāpēc arī tās terīnas arī neizmanto, jo kurš tagad gatavos, liks, klāsi, visi jau ir darbos.
Un tomēr ēdiens, kas pasniegts nevis no bļodas vai katliņa, bet skaistas terīnas garšo citādāk. Esam vienas prātas. Ieva Puķa, Latvijas Radio.